kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש
Shalom, armsad radiokuulajad. Tänane saade tuleb meile otse Jerusalemast ja teisel pool telefoniliini on meie kauaaegne kaastöötaja ja korrespondent nii Eesti raadiole kui ka pereraadiole Shmuel Lasikin. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja tänane teema Israel 65 aastane. Shalom, armas Shmuel Lasikin Jerusalemas.
Shalom, shalom, Ülo.
Kuidas ilm Jerusalemas on? Kuidas elu?
Ilm on suvine. Täna lubati Jerusalemas 28 graadi vilus ja elu on nii nagu ta on olnud viimased 3000 aastat. Suuri muutus ei ole viimasel ajal olnud, aga loodame tulevikus, et muutused tulevad.
Oleme just sünnipäeva kuus. Iisrael peab sünnipäeva. Vaatsin just oma telefoni äppe ja on spetsiaalne äpp kohe antud välja Iisrael 65 Celebrations. Nii et Iisrael on väga tehnoloogiameelne riik ja kajastab ka oma suurt pidupäeva uue ajakohase äppiga, ehk siis telefoni rakendusega.
Viimased andmed ütlevad, et Iisraelis tegeleb üldse neti tööga ja neti kasutamisega enam kui 4 miljonit Iisraelast. Ühtekokku on Iisraelis praegu üle 7 miljoni elaniku ja tõepoolest olen sinuga nõus, et tehnoloogia kasutamine ja veelgi enam ma ütleksin tehnoloogia arendamine Iisraelis, see on lahutamatu osa sellest, mis on ja seda me näeme ka sellest, mida Iisrael müüb maailmale tehnoloogiat, tehnoloogilisi programme kõige laiemas perspektiivis. Ja seda näitab ka viimane peaminister Netanyahu visiit Hiinasse, kus sõlmiti mitmed kaubandusleppeid ja Hiinal on, mida Iisrael tosta eeskätt tehnoloogiat.
Oled ise ka edasi liikunud suure sammu tehnoloogias. Nüüd siis esimene Skype kõne meil, kuigi oleme muidu salvestusi teinud üsna ohtralt. Kui ammu Skype'i kasutad, mõella siikin?
Ma ei kasuta tegelikult seda väga ammu, kui ma nüüd hakkan mõtlema. Ma arvan, et vähem kui 20 aastat.
Ja, aga nüüd oleme sünnipäeva mõtete juures ja sina elad selles riigis ja oled selle riigi kodanik. Mis sai 65 aastaseks juba Iisraelis peetud pidustustega? Meie Eestis tähistame seda päeva 14. mail siis vastavalt nagu sai kalendrisse märgitud 1948. aastal 14. mai Iisrael iseseisvus sai riigiks üle mitme tuhande aasta taas rahvaste seas. Ja palju on muutunud. Iisrael on Lähis-Ida suurim demokraatia ja täna võime õnnitleda Iisraeli Mazel Tov. Iisrael on juba 8-miljoniline rahva, siis teie rahvaarv ületas 8 miljonit nüüd sellel iseseisvuse aja eelvahetult.
Ja mis on eriti tähelepanuväärne ja tähtis meile, et esmakordselt ületas juutide, Iisraelis elavate juutide arv 6 miljonit ja see haakub kohe iga juudi mälestustes nende 6 miljoniga, kes hukkusid enne Iisraeli riigi loomist. Ja kui me tähistame Iisraeli 65. aastapäeva, siis me kindlasti mäletame seda katastroofi või shoaad, nagu me seda heebrea keeles nimetame, mis juhtus vahetult enne Iisraeli riigi loomist, kus 6 miljonit juuti mõrvati. Need 6 miljonit, see arv tuleb tegelikult sellest, et sakslased väga punktuaalselt kirjutasid üles igal pool, peaaegu igal pool, kus nad juute mõrvasid, kas siis sakslased või siis need, kes sakslasega koos töötasid, teiste rahvuste esindajad. Ja sellepärast on meil põhjust ka arvata, kuna igal pool seda üles ei kirjutatud väga täpselt, et tegelikult oli rohkem kui 6 miljonit eeskätt, on andmed ebatäpselt nende mõrvatud juutid osas, kes mõrvati endise Nõukogude Liidu territooriumil. Ja võib-olla ma praegu, kui sa ei ole sellele vastu, peatudes sellel Iisraeli riigi taasloomise sündmusele, sellele eelnenud 6 miljoni juudi mõrvamisele, räägiksin ehk mõne sõna sellest, kuidas kadunud, jumal tänatud, et kadunud Nõukogude Liit tegi kas otsest või kaudset, aga siiski koostööd natsidega juutide mõrvamisel. Nimelt Nõukogude Liit oli riik ja ainus riik maailmas, suur riik, kes sõlmis nii nimetatud Ribbentrop-Molotovi leppe, aga Nõukogude Liidus teati väga hästi, et kui sõda algab ja Nõukogude Liit oli see, kes andis rohelise tule selle sõja puhkemisele ja oli ju Natsi-Saksamaa ja Punaliidu vahel sõlmitud lepe ka Poola jagamise kohta, piir oli juba väga täpselt määratud, siis Nõukogude Liidus ka teati, et kohe sõja puhkedes algab ka miljonite Poola juutide mõrvamine. Nii et seda teades andis Nõukogude Liit rohelise tule mitte ainult sõja alustamiseks, vaid ka juutide mõrvamiseks ja sellepärast on Nõukogude Liidu ja tema juriidilise järglase kaasaegse Venemaa osa juudimõrvades täiesti reaalselt olemas ja ajaloolased vast jõuavad siiski kunagi ka nii kaugele, et juriidiliselt selle küsimuse, mitte ainult ajaloolased, vaid ka juristid selle küsimuse juriidiliselt paika panevad. Aga mis konkreetselt toimus siis Nõukogude Liidus? Tähendab, kõigepealt ma tahaksin tõepoolest rõhutada seda, et see Ribbentrop-Molotovi leping, see avas rohelise tee juudimõrvadele Poolas ja hiljem kogu Euroopas, sest Liit ja Saksamaa jagasid ju Euroopa omavahel ära, nii palju kui nad jõudsid, kuni 41. aastani ja ka olnud Eesti vabariik kannatas selle sama jagamise tõttu, mille Natsi-Saksamaa suuremeelselt loovutas siis Nõukogude Liidule. Aga tähtis on siin juures ka mõista, et Nõukogude Liidus oli väga tugev propagandamasin ja inimesed, absoluutne enamus inimestes uskus kõike seda, mida räägiti raadios ja millest kirjutasid ajalehed ja uskusid meediat ja täitsid ka neid instruktsioone, mida Nõukogude valitsus, Nõukogude meedia andis enamasti vastu vaidlematult. Ma pean silmas neid instruktsioone, mida anti inimestele, kes võisid jääda saklaste poolt okupeeritud aladele peale 22. juunit 41. aastal. Ja nendes niinimetatud instruktsioonides ei olnud midagi öeldud selle kohta, et juudid hävitatakse ühelt poolt ja teiselt poolt ei palutud ka neid Nõukogude kodanike, kes ei olnud juudid, aidata juute, kes olid jäänud okupeeritud aladele. Eeskätt aga ma tahaksin siin rõhutada seda, et kuigi Nõukogude võimud teadsid, et juudid kuuluvad hävitamisele Natsi-Saksamaa poolt, ei hoiatatud neid kunagi, mitte kuskil Nõukogude Liidu territooriumil, neid ei evakueeritud, neile ei öeldud, et nad peavad evakueerima, et nad peavad põgenema enne kui saksased sinna tulevad, nad jäeti sinna rahulikult sakslaste tappa. Ja see on... Kui seda mitte nimetada kavas tööks Natsi-Saksamaaga, siis kuidas seda nimetada? Muide, sõja puhkedes elas Nõukogude Liidus natukene enam kui 5 miljonit juuti ja praegu teada olevatel andmetel mõrvati endise Nõukogude Liidu territooriumil vähemalt 2 miljonit juuti, aga nagu ma ütlesin, need andmed ei ole täpsed. Ja siin juures tuleb rõhutada, et vähemalt 250 000 juuti jäid ellu tänu sellele, et okupeeritud territooriumidelt Bessaraabia, Balti riigid, Eesti, Läti, Leedu ja teised territooriumid, mida Nõukogude Liit okupeeris ajavahemikul 39-41, need juudid enamasti väga paljud saadeti kas Siberisse või Kesk-Aasiasse. See oli nagu karistus nendele, sest neid ei usaldatud, aga praktiliselt see tõepoolest päästis nende elu, kuigi eesmärgiks ei olnud loomulikult Nõukogude Liidul juutide elu päästmine.
שמיים בארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם צילך על יד ימיניך יומם השמש לא יקר כאן וירח בלילה השם ישמורך מכל
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänases saates räägime 65-aastasest Iisraelist ja milline oli tee selle tähtpäevani Samuel Lasikiniga Jerusalemast.
Nüüd veel üks moment, millele ma tahaksin peatuda, on see, et sõjapuhkedes Saksa propaganda edastas venekeelseid raadiosaateid nõukogude kuulajatele, ja muu hulgas oli siis tegemist ka antisemiitliku propagandaga, kus kinnitati, et nimelt juudid on kõiges siin maailmas halvas toimuvas süüdi, seal hulgas ka muidugi sõjapuhkemises ja kui nõukogude propaganda vastas Saksa propagandale praktiliselt kõigis küsimustes, siis ühes küsimuses ta ei vastanud selles, kui Saksa propaganda kinnitas seda, et juudid peavad kuuluma hävitamisele, et kõigis maailma hädades on süüdi juudid. Ja Nõukogude Liidu elanikud tegid sellest järelduse väga lihtsa, kui Nõukogude propaganda sellele punktile ei vasta. Järelikult saklased kõnelevad üks niisugune väike näide selle kohta, kui kuulekad olid Nõukogude kodanikud, sealhulgas ka Nõukogude juudid, oli näide näiteks Babi Jaaris 29. 30. septembril 41. aastal mõrvati 33 000 juuti natukene enam, 33 771 ja saklased ütlesid, et juudid peavad kogunema teatud kohas ja juudid tulid sinna teatud kohta, kus nad pidid kogunema ja sealt viidi nad siis Babi Jaari, kus nad kõik ka mõrvati. Tähendab, nõukogude inimese teaduses oli see korraldus, mida nad said ja mis oli nagu ema piimaga nõukogude kodanikule üle antud, see läks edasi kui ka saklaste tulles ja inimesed olid väga seaduse kuulekad. Veel üks moment, millel tahaksin peatuda, okupeeritud aladelt, näiteks ka Eesti, Läti, Leedu ja teised okupeeritud alad, juudid, paljud juudid sõjapuhkedes püüdsid põgeneda Nõukogude Liitu, aga jõudnud nende okupeeritud alade ja Nõukogude Liidu piirile, Nõukogude piirivalvuritel oli korraldus mitte üle lasta juute Nõukogude territooriumile, kuigi ametlikult nad olid juba nagu Nõukogude kodanikud, neil olid Nõukogude passid, aga nad jäid teisele poole piiri. Piirivalvurid olid saanud korralduse tulistada, kui inimesed püüavad jõuga üle piiri tulla ja ühel päeval, kui kümned tuhanded põgenikud Nõukogude ja okupeeritud alade erinevatel piirilõikudel korraga nägid, et piirivalvurid olid kadunud, siis see tähendas lihtsalt seda, et sakrased olid juba lähedal ja nendel inimestel ei olnud lihtsalt pääsu tulnud mõrvarite eest ning Nõukogude Liit oli teinud kõik võimaliku, et ka need inimesed, kes tegelikult püüdsid põgenedes oma elu päästa, et need juudid oleksid saanud mõrvatud. Üks moment, kus endised Nõukogude kodanikud aitasid kaasa juutide mõrvamisele, olid vangilaagrid. Nõukogude armee sõdurite ja ofitseride vangilaagrid, kes siis sadade tuhandete kaupa sõja alguses, keda siis sakslased sadade tuhandete kaupa sõja alguses võtsid vangi. Tavaliselt oli nii, et keegi sakslane tuli ülesrivistatud vangide ette ja palus juutidel kaks sammu ette astuda, aga juudid juba siis teadsid, millega see lõpeb ja siis paluti endistel Nõukogude sõjaväelastel välja anda osutada nendele juutidele, kes nende seas on. Ja see töötas praktiliselt alati. Alati oli Nõukogude sõdureid ja või Nõukogude ofitsere, kes osutasid nende lähedal olevatele juutidele, kes siis kohe välja viidi ja kas lasti maha nende endiste Nõukogude sõjaväelaste ees või lasti maha natukene eemal endiste sõjaväelaste kuulda kauguses, aga ka siin oli siis endiste Nõukogude inimeste väga aktiivne osavad sellele, et aidata kaasa juutide mõrvamisele. Veel paar sõna tahaksin öelda partisani liikumise kohta. Saksa propaganda ütles, et peamised partisani jõud, need on juudid. Ja Nõukogude partisanid, ükskõik mis rahvusest nad siis ka ei olnud, kui nad ainult, et nad ei olnud siis juudid, ei tahtnud juute võtta partisani salkadesse, et sellega nagu anda õigust Saksa propagandale, et tõepoolest partisanide salkade seas on juute. See reaktsioon ei olnud ühene. Oli partisani salku, kes ei võtnud juute oma ridadesse. Need olid põhiliselt juudid, kelle õnnestus pääseda põgeneda koonduslaagritest, getodest ja kes põgenesid metsadesse ja püüdsid seal ühneda partisanidega, neil ei olnud teist võimalust. Üksi jäädes olid nad sunnitud jääma kas näljasurma või siis leidsid sakslased nad üles või andsid kohalikud elanikud, ükskõik mis territooriumil nad siis ka ei olnud sakslastele välja. Aga oli ka sellised partisanisalku tõepoolest, kes võtsid juute vastu. Ja oli ka sellised partisanisalku, kus olid ainult juudid. Tähendab, juudid ise formeerisid partisanisalgad ja võitlesid sakslaste vastu nii hästi või halvasti, kui nad suutsid. Ja siin juures ma pean kõnelema veel ühest väga unikaalsest nähtusest. Nimelt Poola territooriumil metsadesse põgenenud juudid, kellel õnnestus moodustada metsades partisanisalku, oli juhtumeid, kus Poola partisanid hävitasid juudi partisane. Tähendab, oli ka seda ja kuigi see võib olla ei olnud otseselt seotud Nõukogude Liiduga, aga oli ka niisugune asi. Ja ma tahan kõneleda veel ühest väga valusast teemast. Kollaboratsioonistid, need olid kohalikud Nõukogude elanikud, kes tegid koostööd sakslastega, muuhulgas tegid koostööd ka juutide mõrvamisel. Nende esindajaid võis näha Varsavi getto ülestõusu mahasurumisel, nende esindajaid võis näha praktiliselt kõigil sakslaste poolt okupeeritud aladel, kõige enam võib olla Ukrainas ja Venemaal, aga praktiliselt kõikjal nendel territooriumidel, mis sakslased okupeerisid, kõikjal oli kohalike elanike esindajaid, kohalike rahvuste esindajaid, kes tegid sakslastega koos tööd juutide mõrvamisel. Ja viimasena ma tahaksin peatuda ühel punktil, mis on meile juutidele üksjagu valus. Nimelt 1943. aastal saatis Nõukogude Liit kaks juudi kultuuri esindajat USA:ssa, Kanadassa, Mehikossa ja Suur-Britanniassa. Need kaksi meistä olivat kirjanik Itzik Pfeffer ja näitleja, väga tuntut juudi näitleja sel ajal Salomon Michaels, kes muide hiljem pärast sõda Stalini korraldusel mõrvati. Nüüd mõrvati ka Itzik Pfeffer natukene mõni aeg hiljem pärast teise maailmasõja lõppamist. Need kaks juuti pidasid loenguid ühtekokku nimetatud riikide 46. Linnas ja see informatsioon, mida nad edastasid välismaal, ei olnud tõsi. Nad rääkisid nimelt, et Nõukogude Liit päästab juute. See oli vale. Nõukogude Liit ei päästnud juute. Nõukogude Liit tegi väga palju selleks, et sakslastel oleks kergem juute mõrvata. No võt, nii palju, Ülo, ma tahtsin öelda selle perioodi kohta, millest võib olla väga palju ei ole teada. Seda sama võib rääkida ka sellest, kuidas USA otseselt või kaudselt tegi kaastööd Natsi-Saksamaaga juutide mõrvamisel. Prantsusmaa, Vatikan, punane rist, iga niisuguse teema kohta võib teha tõepoolest eraldi saate ja on kahjuks väga palju, mida öelda. Nii et see katastroof, see Shoah, mis eelnes vahetult Iisraeli riige loomisele, seal on veel palju asju, palju momente, millest tasub rääkida rohkem ja millest võib olla raadiokuulajal ei ole küllalt täpset ettekujutust.
Aitäh, Smuel. Kui paljud riigid nüüd nendest nimetatudest, kes tegid sakslaste ja koostööd, on kahetsenud andestust palunud Iisraeli ees? Kas Nõukogude Liit on nende seas?
Ma ei usu, et Nõukogude Liit on nende seas. Vastupidi, Nõukogude Liit kinnitab, et ta päästis juudid ja teatavas mõttes on ta lõigus. Kahes momentis, tähendab ühte ma nimetasin, need paar sada tuhat juuti, kes saadeti karistuseks Põhjala joonidesse ja Kesk-Aasiasse sund asumisele, tuli välja, et nad tõepoolest päästeti. Neid oli 250 000. Ja samuti tänu sellele, et liitlased võitsid selle sõja, mida Nõukogude Liit ja Natsi Saksamaa valla päästsid, päästeti alles jäänud juudid. Sõja lõppedes tuli koonduslaagritest välja elusalt umbes 100 000 juuti ja nad tõepoolest päästeti. Nõukogude Liit ei arva, et tal on põhjust vabandada selle eest, et otseselt või kaudselt ta toetas juudi mõrvu väga suurtel territooriumidel.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Peale seda kohutavat musta teist maailmasõda, kus 6 miljonit Iisraeli paremat poega, tütart, andis oma elu. Ja ometi loodi aastal 1948 juudiriik. Ja praegu me pühitseme Iisraeli 65. sünnipäeva. Smuel Lesikin, räägi meile Iisraelist tänapäeval. Milline on tänane Iisrael? Möödas on 65 aastat aastast 1948.
No see on väga ilus teema ja väga suur teema. Siin võib rääkida tõepoolest väga palju. Ma tooksin ühe väikese paralleeli enne, kui ma lähen tõepoolest tänase Iisraeli juurde. Kui sakslased moodustasid nii nimetatud Varsavi getto, siis selles Varsavi getos juudid lõid orkestri, mis andis kontserte. Selles Varsavi getos peeti loenguid. Selles Varsavi getos oli juudi teater, mis andis näitemänge. Ja selles Varsavi getos olid juutide nii nimetatud poliitilised parteid, kes võitlesid oma vahel valijate häälte eest. Kujutage ette, need inimesed olid määratud surmale. Võib-olla nad ei annud enne sellest täpselt aru, aga samas toimus seal poliitiline võitlus. Oli näiteks sionistlik liikumine ja oli antisionistlik liikumine, kes ütles, et mingil juhul Palestiinasse sõita ei ole vaja ja olid need, kes ütlesid, et ei, me peame kindlasti sõitma Palestiinasse, just kui oleks neil olnud see võimalus sõita. Või oli siis vaja nii väga võidelda selle eest, et sinna mitte sõita, selle probleemi nagu lahendasid sakslased ise ära. Kui niisugustes tingimustes juudid suutsid luua endale mingisuguse mõni aeg kestnud kultuurielu, või võrd me selle kultuuriga nõus oleme või seda nii väga kõrges kultuuriks nimetama on teine asi, aga juudid tegid fantastiliselt palju, näiteks kui siiski loodi orkester, kui siiski loodi teater, kui peeti loenguid ja sellistes tingimustes, siis muidugi me võime arvata, et kui Iisrael loodi 1948. aastal ja sealt edasi saavutused olid tõepoolest suured, nagu ma ütlesin, üheks.
Saate külaline on otse Jerusalemast meiega juttu ajav Shmuel Lasikin, kellel oleme palju kordi käinud külas ja kes on olnud nii Eesti Raadio kui ka Pereraadio korrespondent ja mitmel puhul andnud väga täpselt teavet selle kohta, mis Iisraelis tegelikult toimub. Täna siis Iisraeli riigi 65. sünnipäeval räägime mitte üksnes Iisraeli riigi sünnitusvaludest, vaid ka tänasest ülevast päevast. 65 aastat on olnud Iisrael demokraatliku riigikorraga vaba maa. Mina olen saatjuht Ülo Niinemägi. Taas kõnejärg Shmuel Lasikinile.
Väga tähtsaks saavutuseks me loeme seda, et esmakordselt elab nüüd sellest aastast Iisraelis enam kui 6 miljonit juuti. Ja ma tahaksin öelda, et keskmiselt üks iisraellanna sünnitab 2,88 last ja 61% juudi perekondadest on lapsi, on olemas ka lastetuid ja on olemas ka ühe vanemaga lapsi, need moodustavad 6% kõigist perekondadest, aga ja see on ka, ma leian suur saavutus, et sündimus on suhteliselt kõrge juudi perekondades, kuigi me teame, et kui me tulime välja Egiptuse orjapõlvest, siis ta oli veel palju, palju kõrgem. Ja kindlasti me sinna moole ka jõuame. Aga Iisrael on saavutanud tähelepandavaid saavutusi võib-olla nendes valdkondades, millest nagu eriti ei räägita ja mõnele niisuguse asjale ma tahaksin pöörata tähelepanu. Näiteks Iisrael on maailmas esimesel kohal miljonäride ja multimiljonäride arvu kohta 1000 inimese kohta. Viimased andmed, mis minul on see, et 2006. aastal elas Iisraelis 7200 miljonäri. See tähendab inimesed, kellel oli siis rohkem kui 1 miljon dollarit isiklikku raha. Ja 15. koht maailmas, millel on väga kõrge konkurentsi võime. Esimesel kohal on Iisraeli lennuväljad maailmas. Tähendab, kõige parem lennuväli on maailmas on praegu Ben Gurioni lennuväli, millel sa oled palju kordi oled tulnud, aga sa ei teanud võibolla siis, et see maailma parim lennuväli on. Ta edastab kõiki Euroopa riikide lennuvälju top rating 40, seal kinnitas, et Ben Gurioni lennuväli on parem ja maailma mastaabis oli niisugune reiting 77 maailma parima lennuvälja kohta, kus samuti Ben Gurioni nimeline lennuväli sai kindlalt parima lennuvälja nimetuse. Nüüd ma tahaksin võibolla natukene rohkem keskenduda praegu põllumajandusele. Nõukogude Liidus oli niisugune väga lühike anekdoot, mis seisnes koos kahest sõnast. Juut, kolhoosnik. Tähendab, oli päris selge, et Nõukogude Liidus kolhoosnike juutide teas oli väga vähe. Ma tean, et Eestis, okupeeritud Eestis oli üks juut kolhoosi esimees küll, aga üldiselt juudid tõepoolest midagi pärast kolhoosides töötada ei tahtnud, aga kui me nüüd tuleme siia Iisraeli, siis põllumajandus Iisraelis on väga kõrgel tasemel, erakordselt kõrgel tasemel, vaatamata sellele, et kliima on ränk ja enamus riigiterritooriumist on kõrbed ja poolkõrbed, ja Lõuna-Iisraelis näiteks tuleb sademeid ainult 50 mm aastas, aga on välja töötatud tehnoloogiliselt väga kõrgel tasemel nisutamise süsteem. Selle nisutussüsteemi füüsilist osa ostavad kümned ja kümned maailmariigid, sest et ta on odav, ta on väga kaua aastaid töökindel ja Iisraelis see nii nimetatud tilk niisutussüsteem, sest et vett on vähe ja seda peab kokku hoidma, on äärmiselt efektiivne. 80% kogu Iisraelis toodetavast tilk niisutussüsteemist läheb ekspordiks ja ta on tõepoolest maailma riikide seas väga, väga nõutud. Aga räägime natukene nendest põllumajandusproduktidest, mida Iisraelis siis kasvatatakse. Iisrael kasvatab keskmiselt aastas 3 miljonit roosi ühelt hektarilt. Iisraelis ei ole levinud avamaapõllundus, vaid tegemist on kasvuhoone põllundusega. Ma elasin kunagi 2,5 aastat Gaza sektoris ja nägin seal ühte maailma suurimat kasvuhooned, mis oli mitmeid ruutkilomeetreid suur ja mis oli siis umbes 20 aastat tagasi täielikult komputiseeritud. Tähendab, inimene vajutas nupule ja kuskil selles kasvuhoones avanesid aknad ja kuskil tuli vihma ja selles tohutu suures kasvuhoones töötas tegelikult ainult paar inimest. Nüüd need 3 miljonit roosi ühe hektari kohta, need kasvatatakse kasvuhoonetes, aga on täiesti tavaline Iisraelis saada 200-300 tonni tomateid ühelt hektorilt, samuti ka kasvuhoonetes, kus suures rekordsaak ühes kasvuhoones oli 500 tonni tomateid ühelt hektorilt. See tundub olevat tõesti täiesti uskumatu, aga tõepoolest nii see on. Ja kui ma lähen edasi Iisraeli põllumajandussaavutustega, siis lille müük on, no, on teada, et Iisrael müüb väga palju lilli kogu maailma, eeskätt Euroopasse. Kasvatatakse Iisraelis enam kui 200 sorti lilli ja Iisrael on maailmas kolmandal kohal elavate lillede müügi osas. Läheme natukene piimamajanduse juurde. Kui ma elasin veel okupeeritud Eestis, siis ma teadsin, et Eestis oli piimamajandus Nõukogude Liiduga võrreldes, kui ma ei eksi esimesel kohal, kõige kõrgem piimatoodang oli. Nüüd Iisraelis on praegu ligi 120 000 lehma, kes annavad piima keskmiselt 11 281 liitrit lehma kohta. Tähendab, üks lehm annab piima enam kui 30 liitrit päevas, mis on fantastiliselt kõrge ja Iisrael on selle piimatoodanguga raudselt esimesel kohal maailmas. On olemas ka Iisraelis üks rekordlehm, kes andis koguma elujooksul 142,5 tonni piima. Ta on kuskil üldrahvuslikus rekordite raamatusse kirja pandud. Samal ajal ma tahan öelda, et Euroopas on keskmine piimatoodang lehma kohta 6500 liitrit, USA's 8879 liitrit, nii et Iisrael on enam kui 11 000 liitriga aastas väga veenvalt esimesel kohal. Aga Iisrael on esimesel kohal maailmas puuvilla toodangult, seisab eespool USA-d. Ta on juurviljade toodangult teisel kohal maailmas ja kolmandal kohal maailmas on ta munatoodangult pärast Hollandit ja Ungarit. Tsitruse tootmistelt on Iisrael samuti kolmandal kohal pärast USA-d ja Hispaaniat. Ja viimastel aastatel on hakatud kasvatama kirsse, no muidugi juba aastat kasvatatakse ploome, kõik võimalike troopilisi kultuure, banaane ja nii edasi. Nii et see on äärmiselt laia haruline, aga on Iisraelis hakatud saadma tõepoolest unikaalseid asju, nagu näiteks kalamarja. Seda on tehtud täiesti kunstlikult, on ostetud kalu, kes annavad kalamarja ja nüüd Iisrael müüb kalamarja, mis on täiesti uskumatu. Aga kui juba rääkida kalamarjast, siis Iisrael müüb ka kalu ja on jõutud sellisele tasemele, et ühes kuupmeetris vees kasvatatakse kuni 180 kilo kala. Ühes kuupmeetris vees 180 kilo kala. Vett on vähe, kalu on palju ja kui oleme sellises olukorras, et tõepoolest vett on vähe, siis tuleb teha kõik võimalikku, leida kõik võimalikud teed selleks, et seda vett võimalikult ökonoomselt kasutada ja tundub, et seda on suudetud teha. No vaat nii palju võib olla sellest põllumajandusest, Ülo, ja ma võib olla teiste asjade juurde siis täna ei läheks.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Võib-olla ütleksin paar sõna veel kaitsetööstuse kohta. Kaitsetööstus Iisraelis on ka üks selline tööstusharu, ilma milleta me lihtsalt ei suuda püsima jääda ja me olime sunnitud looma selle kaitsetööstuse ning täna on Iisrael riik, kes müüb piloteerimata lennuaparaate USA-le, Venemaale ja paljudele teistele vähematele riikidele, mitmetele Euroopa riikidele. Viimasel ajal tuli tellimus Saksamaalt osta mitte piloteeritavaid lennuaparaate Iisraelilt. Ehitati ka valmis esimene hävitaja, aga USA tegi kõik võimaliku siis, et Iisrael ei hakkaks neid tootma, sest see oleks olnud konkurentsiks USA tiptaseme hävitajatele ja sinna paika see ka tõepoolest jäi. Maailmas räägitakse palju, et Iisraelil on tuumarelv, Iisrael ei ole seda kunagi kinnitanud, aga Iisrael ei ole seda ka ümber lükanud ja praktiliselt on väga raske leida ühte poliitilist tegelast maailmas, kes arvaks, et Iisrael seda tuumarelva ei ole. Rääkimata kõik võimalikest teistest relvaliikidest, nii et nagu ma ütlen, see on tõepoolest kõik olnud praktiliselt peale sunnitud tänu poliitilisele situatsioonile. Iisrael ei olnud lihtsalt teist võimalust, aga kui ma tulen tagasi selle perioodi juurde, mis eelnes Iisraeli riigi loomisele, siis peab ütlema, et alguses, kui Iisraeli loomulikult ei olnud üldse mitte mingisugust tööstust ja tänapäeva Iisraeli territooriumil elas 650 000 palestiinlast, kes olid juudid, sest et siis sellel Suurbritannia mandaat territooriumil kõik elanikud olid palestiinlased ja passi oli kirjutatud palestiinlane ka juutidele, siis loomulikult mingit sõjatööstust nendel juutidel palestiinlastel ei olnud ja relvi osteti siis Tšehoslovakiast. Siis oli niisugune eksootiline aeg, kus Hitleri suur sõber Josif Stalin edastas Iisraelile Tšehoslovakia kaudu relvi. Ja need relvad, peab tunnistama, olid väga suureks toeks puhkenud iseseisvussõja võitmisel, mille päästsid valla kohe Araabia riigid pärast Iisraeli riigi välja kuulutamist 14. mail 1948. aastal. Nii et sõjatööstus, see on tõesti maailmas tipptasemel ja see võib-olla räägib kõige ilmekamalt sellest, kuivõrd võimsa tööstusliku potentsiaali on Iisrael suutnud luua möödunud 65 aasta jooksul.
Väga muljet avaldav ja tõesti hästi rõõmustav, kuidas Iisrael on muutunud 65 aastaga. Kõrb on muutunud viljapuuaiaks ja kui sa Iisraelis ringi liigud, siis sa imetled, kui palju sa näed rohelust, kus sa näed tatli palmi salusid, kus sa näed banaani istandusi ja see, mida Iisrael teinud on, on tõepoolest ime. Jumal on lasknud sündida ühel riigil, mis siis sai nüüd 65 aastaseks ja võib-olla mõne sõna ka sellest, et kuidas sinu jaoks aastapäeva pidustus läks, kus sa selle ajal olid, kuidas ise sellele kaasa elasid. Sa nimetsid, et üks päev enne iseseisvuspidustusi on see mälestuspäev, kus kogu Iisrael seiskub. Mäletad sa, kus sa seisid? Seisid sa ka püsti 2 minutit, sireenid kõlasid?
Jah, tõepoolest, ma olin teel Ashdoodi, kus on üks kool, mida ma pidin külastama. Ja kui sireen algas, siis kõik autod jäid tee peal seisma, autojuhid tulid autodest välja ja iga üks seisis oma auto kõrval. See on meile sündmus, meile juutidele, et meil 65 aastat tagasi õnnestus taastada Iisraeli riik. Väga suur sündmus, aga ma tahan öelda, et tõepoolest iga Iisraeli südames on see sündmus iga päev. Sugugi mitte ainult üks kord aastas, sest pärast seda, kui sa oled 2000 aastat olnud teiste rahvaste jalus ja kui sa oled saanud lõpuks tagasi tulla maale ja oled saanud võimaluse luua oma riik ja töötada oma riigi heaks ja elada selles riigis ja lihtsalt olla õnnelik, et sa elad selles riigis, see on uskumatu minu põlvkonna inimestele. Need lapsed, kes on sündinud Iisraelis ja kes on praegu mõnekümne aastaseks saanud, nad ei tea, nad ei ole ise üle elanud kõiki neid asju, mis on pidanud üle elama vanem põlvkond, kelle hulka mina kuulun. Ja nad ei tea kuigi palju ka nendest asjadest, mis toimusid vahetult enne Iisraeli riigi loomist, Shoahast, katastroofist, muidugi kooliprogrammi piirides, aga kui paljukest see kooliprogramm siis lõpuks ka annab. Tähendab, ma tahan öelda, et see tunne, see suhtumus erinevatel põlvkondadel on erinev ja see on loogiline, see on mõistetav, see on iseenesest mõistetav ja see päev on meie südames kogu aeg, iga päev ja on üks päev, mida me juudid tähistame ja mis on ka mõne kuu pärast tulemas, see on 9. aav, see on päev, mil hävitati esimene tempel ja samal päeval hävitati teine tempel ja samal päeval juhtus veel mitmeid katastroofe meie ajaloos ja see on päev, mil me mälestame neid hukkunuid, kes hukkusid veel enne Iisraeli riigi loomist ja neid, kes hukkusid Iisraeli iseseisvussõjas ja kõigis nendes sõdades, mis meil juutidel sunniti peale pidama, sest meid taheti hävitada ja need riigid, kes meid ründasid, need riigid kinnitasid avalikult, et nende eesmärk on Iisraeli riigi hävitamine ja enamik relvi, mida need riigid, kes tahtsid Iisraeli hävitada, said, eks needki relvad olid endiselt Hitleri liitlaselt Nõukogude Liidult. Nii et Iisrael on meie südames iga päev sugugi mitte ainult iseseisvuspäeval.
Suur tänu, Shmuel Osikin. Mida ütled meie raadiokuulejatele, kes nüüd Iisraeli 65. Aasta päeva erisaadet kuulevad?
Ma tahan öelda, kallid raadiokuulajad, ma elasin 42 aastat Eestis. Ma sündisin Eestis ja minu perekond elas Eestis ligi 250 aastat enne minu sündimist. See andmeid selle kohta ma sain Iisraelis, kui ma siia tulin, siin ilmus paar väikest brosüüri sellel teemal, kus on üle loetletud need perepuud, kust me tuleme üksteise järel. Ma tahan teile öelda, Eesti on minu südames. Ma olen seal sündinud. Ma olen saanud Eestis väga palju head. Ma olen saanud Eestis oma alghariduse, oma maailma vaated ja Eestist ära tulles ma teadsin ja veel Eestis elades ma teadsin nimelt tänu Eesti rahvale, kes on Nõukogude Liit ja millised olid need vahekorrad Nõukogude poliitikas seoses okupeeritud rahvaste vastu. Ma sain sellest teada veel Tallinna teises keskkoolis, kus ma õppisin ja kus ma seda lihtsalt kuulsin teistelt lastelt. Ma nägin õpetajaid, kes antsid meile tunde, seal hulgas ajalootunde ja nende intonatsioon mingisuguste ajalooliste sündmuste nimetamisel, mida nad ei saanud mitte nimetada, oli aga samas selline, et me õpilased vahetasime oma vahel, ma mäletan pilke mõistes, kui vähe tõsiselt me peame sellesse suhtuma. Ma tahan öelda, ma olen Eesti rahvale väga tänulik väga palju eest, mida ma olen oma elus saanud. Ma olen palju õppinud. Eestis elades nende 42 aasta jooksul ja ma soovin Eesti rahvale ainult ühte. Te peate kokku hoidma. Te peate jääma Eestisse. Ei ole vaja Eestist ära sõita. Need, kes on ära sõitnud Eestist, tulge Eestisse tagasi. Hoidke kokku. Ehitage üles Eesti tugev, vaba. Eesti on väga demokraatlik riik täna maailmas ja Eesti on meile, Iisraelile, hea sõber. Me teame seda, et Eesti jäi ära pooletuks ÜRO peaassambleel, kui Palestiina autonoomiale anti mingisugused riiklikud õigused. Eesti jäi seal ära pooletuks ja see oli meile kõigile iisraelastele väga tähtis. Ma soovin teile, kallid raadiokuulajad, ainult edu, ainult head ja õitsengud Eestile, Eesti rahvale ja Eesti vabariigile.
Aitäh, Shmuel Osikin, õnnistusi sulle, su kodule, rahu suure kuninga linnale Jeruusalemale ja ära valitud rahvale, kus iial nad on ning kaitsku Jumal Iisraeli. Kõike head.
Kõike head, kaitsku Jumal Eestit. Nägemiseni.
Nägemist.
Israel ja meie.